Përshëndetjet të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ukraina dhe Rusia zhvillojnë sot një rund të ri bisedimesh. Autoritetet në Kosovë ofrojnë strehim për familjarët e 40 ushtarve Ukrainas të këforit. Kosova pritet të përballet me rritje çmimesh. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Negociatorët nga Rusia dhe Ukraina do të zhvillojnë sot rundin e tretë të bisedimeve në përpjekje për të ndalur luftën. Përmbajtjen e tyre njoftoi negociatori Ukrainas David Arkamia më 5 mars. Palët u takuan edhe dy herë të tjera që kur Rusia nisi pushtimin në Ukrainës më 24 mars, por pa ndonjë rezultat. Më shumë detaje për rundin e sotëm nuk ka ende. Në vazhdim, Valona Tela na sjell një përmbledhje të informacioneve të tjera nga lufta në Ukrainë.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se do të hapë sot korridore të reja humanitare nëpër disa qytete të Ukrainës për të lejuar evakuimin e civilëve. Sipas saj, armpushimi do të bëhet në kryeqytetin Kiev, si dhe në qytetet Kharkiv, Mariupol dhe Sumi. Të gjitha këto qytete janë duke u sulmuar nga forcat ruse. Zyrtarët Ukrainës thanë se propozimi i Rusisë për korridore humanitare që i çojnë refugjatët në Bielorusi ose Rusi është plotësisht i pamoralshëm. Qytetarët Ukrainës duhet të lejohen të largohen nga shtëpitë e tyre përmes territorit Ukrainës, tha një zëdhënës i presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky. Vuajtjet e njerëzve po përdoren për të krijuar pamjen e dëshiruar televizive, tha ai për agjencinë e lajmeve Reuters. Gjatë fundjavës, dy përpjekje për të hapur korridore evakuimi për civilet nga Mariupoli dështuan. Zyrtarët Ukrainës fajsuan Rusin duke thënë se edhe gjatë orëve të dakorduara për armpushim, ajo vazhdoi bombardimet. Rusia mohon se e shënjestron zonat civile, ndërsa fushatën e saj e quan operacion special ushtarak. Por, sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken tha se shtetet e bashkuara kanë parë raporte shumë të besueshme të sulmeve të qëllimshme kundër civilve. Blinken, i cili ndodhet për vizitë në Evropën lindore, tha gjithashtu se SBA-ja dhe aleatët e saj po zhvillojnë diskutime shumë aktive për ndalimin e importit të naftës ruse. Kievi përsëriti të dielën thirrjen e tij drejtuar Perëndimit për t'i ashpërsuar sanksionet kundër Rusisë dhe kërkoi më shumë armë. Duke folur në Moldavi, vendin që ka një kufi të gjatë me Ukrainën, Blinken tha se Washingtoni po shqyrton se si mund të furnizoj me avion Polonin nëse Varshava vendos t'i dërgoj avionët e saj luftarak të prodhuar nga Rusia në Ukrainë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky sërish u bëri thirrje vendeve të huaja që të vendosin një zonë ndalim fluturimi mbi Ukrainë. Zelensky tha në një video adresim se bota është mjaft e fortë për të mbyllur qiejt tan. NATO e ka përjashtuar një mbyllje të tillë për shkak të frikës se një konfrontimi drejt për drejt me Rusinë mund të ndezë një luftë botërore. Zelensky po ashtu e akuzoi Rusin për vrasje të qëllimshme të civilve. Ushtarët rusë do të përballen me ditën e gjykimit për vrasje të qëllimshme, tha ai në një adresim nga Kievi. Perëndimi është duke bërë përpjekje të izoloj Rusin si në aspektin ekonomik ashtu edhe ato diplomatik për shkak të pushtimit të Ukrainës. Presidenti rusë Vladimir Putin ka dhënë urdhrin për pushtim më 24 shkurt, pasi nuk ka marrë garancin nga NATO-ja se nuk do të zjerohet drejtlindjes.
Ekspertët e ekonomisë në Kosovë paralajmërojnë se vendi shpejt mund të përballet me rritje çmimesh. Kjo pasi pushtimi i Rusisë në Ukrainë pritet të çrregullojë tregjet globale. Kronike Nadia Ahmetit.
Një valje re çmimesh nga tregjet e huaja pritet të godasë edhe tregun e Kosovës për shkak të nisjes së pushtimit të Ukrainës nga Rusia, thon ekspert për çështje ekonomike. Rusia është një prej prodhuesve më të mëdha të energjisë në botë dhe shpërthimi i luftës në Ukrainë ka që rregulluar tregjet e naftës dhe gazit në tërë botën. Çmimi i naftës e papërpunuar Brent me 7 mars shkoi në mbi $139 për fuqi, përpara se të binte sërish në $130. Rritja e çmimit të derivateve dhe energjisë në botë pritet që drejt për drejt të rrisë edhe çmimet e produkteve tjera, pasi në Kosovë sasia më e madhe mallrave importon nga Shtetet e Bashkimit Evropian dhe ato të rajonit. Çmimet e derivateve tashmë janë rritur. Në Kosovë me 6 mars, 1 litër naftë dhe benzin është shitur për 1.59 euro, varësisht nga operatori ekonomik dhe lokacioni. Kjo rritje ka shënuar nivelin më të lartë në 20 vjetet e fundit. Madje këto ditë, në dyqani janë vërejtur edhe ngritje të çmimeve të produkteve bazike. 1 litër vaj shitet nga 1.25 deri në 2.09 euro. 1 kg miell nga 0.69 deri në 0.95 euro dhe 1 kg sheqer nga 0.79 në 0.95 euro. Profesori ekonomisë Afet Gërxhaliu thot për Radio Evropa Lirë se Kosova nuk mund të jetë imune ndaj rritjes së çmimeve në tregjet evropiane për shkak të importit. Ai thot se edhe tashmë ka inflacion të lartë të çmimeve. Në janar të këtij viti inflacioni arriti në 7.1%.
Dhe për shembull atë që keni blerë para 2 vitet me 100 euro, sot nuk e bleni me 200 euro, dhe atë që keni blerë vitin e kaluar me 200 euro, sot e paguni 270 euro.
Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosa, i thotë se ndikimet e luftës Rusi-Ukrainë do vrejnë edhe të çmimi drithrave. Sipas tij, Kosova ka bilanc tregtar negativ, pasi më shumë importon se sa eksporton, dhe efektet e krizës, siç thot ai, do jenë të ashpra.
Jo vetëm me naftë dhe energji elektrike, por padyshim ndikimet i parashohim edhe në fushën lëndëve të para dhe të drithrave, respektivisht të ushqimeve, sepse dihet mirë fakti se Ukraina merr pjesë me një sasi apo me një kontingent relativisht të lartë pjesëmarrjes në tregun global të drithrave.
Ukraina llogaritet të jetë një ndër eksportuesve më të mëdha të miellit në botë. Me qëllim të mbrojtjes së konsumatorëve nga lëvizja e çmimeve, Safet Gërxhaliu konsideron se qeveria Kosovës duhet të ndërhyjë në forma të ndryshme të sektorit privat.
Duhet të ketë ndërhyrje në forma të akcizës apo tatimeve dhe të bashkarisht ta te kalon këtë stat e cila është mjaftë siguruese jo për Kosovën, po e tërë botën.
Deri më tani qeveria Kosovës ka vendosur marsh tregtare vetëm për derivatet e naftës si formë për të ruajtur mundësinë e rregullimeve në treg. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Bashkimin Evropian, por edhe në NATO, kanë shprehur shqetësime se lufta në Ukrainë mund të nxisë për shkallëzim të tensioneve në shtetet e Ballkanit Perëndimor. Një dozë më të madhe të shqetësimit, sipas burimeve në BE, ekziston për situatën në Bosnjë-Hercegovinë, sesa në Kosovë. Nga Bruxelli raporton Augustin Palokaj.
Shqetësimet në Bruxelles për mundësinë e eskalimit të tensioneve në Ballkanin Perëndimor janë serioze, thonë burimet në selinë e BE-s dhe të NATO-s. Në të dyja këto organizata, thonë se për një kohë të gjatë kanë qenë të vetëdijshëm për tentimet e Rusisë që të destabilizojnë këtë rajon në mënyrë që të pengojnë stabilitetin afatgjat dhe perspektivën evropiane të vendeve të rajonit. Këto shqetësime javën e kaluar i ka shprehur edhe Parlamenti Evropian në një rezolutë kushtuar agresionit të Rusisë kundër Ukrainës. Deri më tash, thonë burime diplomatike në BE, Rusia ka investuar shumë në rajon në fushata të dezinformimit, sidomos në mediat në gjuhën serbe, por edhe në lidhjet me organizatat politike në disa vende të rajonit. Por të njëjtat burime pohojnë se në Bruksel janë të vetëdijshëm për këto tentime dhe kanë ndërmarrë masa në bashkëpunim me partnerët në rajon. Në këto kontakte u kemi thënë të gjithë partnerve që të jenë maksimalisht vigjilent dhe të mos bëjnë veprime të cilat mund të rrisin tensionet. Dhe nga të gjithë partnerët kemi dëgjuar se ata janë të vetëdijshëm për rrethanat dhe do të bëjnë maksimumin për të mos lejuar përshkallëzimin e situatës. Burimet në Bruxelles, si në BE, ashtu edhe në NATO, thonë se një dozë më e madhe shqetësimit ekziston për situatën në Bosnjë-Hercegovinë sesa për atë në Kosovë. Por edhe në rastin e Kosovës, thonë se me kujdes po vëzhgojnë situatën e cila në këtë moment është e qetë. Para disa ditësh, kur nisi agresioni Rusisë kundër Ukrainës, në NATO siguruan se trupat e aleancës dhe të partnerve që janë në misionin e KFOR-it në Kosovë do të vazhdojnë të kryejnë punën e tyre për të siguruar të gjithë qytetarët e Kosovës. NATO në Kosovë ka një mision ushtarak për mes KFOR-it me afër 4.000 ushtar në këtë moment, në të cilin marrin pjesë edhe trupa nga vende partnere që nuk janë antare të aleancës. Shqetësim për situatën në Bosnjë-Hercegovinë kanë shprehur edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg dhe përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. NATO në këtë shtet ka vetëm një prani shumë të kufizuar ushtarake, me një seli në Sarajevë me detyra të kufizuara për të mbështetur forcat ushtarake të këtij shteti në procesin e reformave dhe modernizimit sipas prioriteteve të partneritetit për paq. Bashkimi Evropian në anën tjetër ka në Bosnjë-Hercegovinë një mision ushtarak të EUFOR-it dhe ai është i gatshëm për ndihmë në ruajtjen e stabilitetit të këtij vendi. Siç ka thënë përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, EUFOR-i ka vendosur të dërgojë në Bosnjë-Hercegovinë 500 trupa shtesë që deri tash ishin në gjendje gatishmërie jashtë këtij shteti si forca rezervë. Edhe pse situata në Bosnjë-Hercegovinë dhe raportet e Kosovës me Serbinë janë tema që tërheqin vëmendjen më të madhe të Brukselit në këto momente, sa i përket rajonit, shqetësim ka edhe për situatën në Maltëzi, ani pse ky shtet tashmë është antar i NATO-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova së shpejti do të pezulloj regjimin e vizave tranzit për qytetarët e Ukrainës dhe do të krijoj kushte për strimin e familjarve të ushtarve të Ukrainës të cilët janë në Kosovë në kuadër të KFOR-it. Kështu bëri të ditur, Ministria për punë të jashtme dhe diaspor në Kosovë, Donika Gërvala, gjatë një raportimi para Komisionit për politikë të jashtme dhe diaspor. Ukraina nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe ndërmjet dy shteteve ekziston regjimi vizave. Ministria Gërvala tha se do të krijojnë kushte për të gjithë familjarët e ushtarve ukrainas në Kosovë, të cilët dëshirojnë të sjellin familjen në Kosovë. Në Kosovë në kuadër të KFOR-it shërbejnë 40 ushtar ukrainas. Gërvala tha po ashtu se brenda kësaj jave do të rrëzojnë kërkesën në qeverinë e Kosovës për marrjen e masave konkrete për pranimin e 5.000 refugjatëve nga Ukraina. Presidenti i Lituanis Gitanas Nauseda paralajmëroi të hënën kryediplomatin amerikan Antony Blinken se dështimi për të ndalur agresionin rus në Ukrainë do të çojë në një konflikt global. Sekretari amerikan i shtetit po qëndron në vizitë në Vilnius. Duke i u drejtuar atij, Nauseda tha se udhëheqësi rus Vladimir Putin nuk do të ndalet në Ukrainë dhe se bota e ka për detyrim të ndihmojë ukrainasit me të gjitha mjetet në dispozicion. Vërtet mendoj në të gjitha mjetet, nëse duam të shmangim luftën e tretë botërore. Zgjedhja është në duar tona, tha ai. Lituania, vend antar i NATO-s, ka dërguar ndihmë ushtarake në Ukrainë dhe ka mirëpritur disa refugjat ukrainas, që kur ka filluar pushtimi i saj nga Rusia më 24 shkurt. Kryeministri i Australisë Scott Morrison i kërkoi Kinës që t'u bashkohet përpjekjeve për të ndalur pushtimin rus të Ukrainës. Morrison paralajmëroi se bota është në rrezik të riformësohet nga një hark autokracie. Kina, e cila ka lidhje të ngushta me Moskën, ka refuzuar ta cilësojë si pushtim sulmin rus ndaj Ukrainës, ndërsa u ka kërkuar vendeve perëndimore që të respektojnë shqetësimet legjitime të Rusisë për sigurinë. Pekini ka bërë thirrje për zgjidhjen e krizës përmes negociatave. Rusia ka nisur pushtimin e paprovokuar të Ukrainës më 24 shkurt, pasi nuk ka marrë garanci nga NATO se nuk do të zgjerohet drejtlinjës. Shteti rus këmbgul se zgjerimi i NATO-s me Ukrainën apo vendet e tjera sovjetike para qëtë kërsnim për sigurin e ti, edhe pse një gjë e til hidhet poshtë nga NATO-ja. Perëndimi ka ndërmuar një varg sankcionesh të rënda kundër Rusisë pas nisjes së pushtimit të Ukrainës. Dham lajmet. Të gjuhës të ndërruar ishën këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit për zhvillimet në Ukrainë, por edhe për lajmet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.